Kultūros pasažai. Trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos. Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Šiandien kultūros pasažų svečias Vytautas Juozapaitis, Lietuvos ir užsienio teatruose sukūręs baritono vaidmenis operose, operetėse ir muzikluose, taip pat atlikęs daugybę partijų oratoriniuose veikaluose. Garsiausiai operos solisto vaidmenis yra Rigoletas Verdžio operoje Rigoletas, Figaras Rosinio operoje Sevilijos kirpėjas, Žermonas Verdžio operoje Traveta, Jeleckis Čaikovskio operoje Pikų dama, Eskamilijas Bizė operoje Carmen, Don Žuanas Mocerto operoje Don Žuanas. Didžiulį Vytauto Juozapaičio talentą pripažino tiek žiūrovai, tiek lietuvių bei užsienio kritikai, parašė apie jo vaidmenį scenoje pačias geriausias recenzijas. Svečią kalbina laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Ječieninė.
Sukūrėte maždaug apie 50 vaidmenų, taip, muzikos teatro scenose.
Apie reiškia iki.
Daugiau nei. Gerai. Tai tada, kurį vaidmenį prisimenate, na, kaip patį šiurpiausią kūrybos prasme, kurio jūs nenorėjote dainuoti.
Humanajus. Bet... Toks labai netikėtas ir banalus atsakymas.
Kažkaip aš jo neįsidėmėjau.
O aš irgi taip pat neįsidėmėjau, ta prasme, kad jis buvo tikrai, na, lėkštas, plokščias ir toks, na, visiškai
netikėtas. O
čia yra Čigonų barono operetė, Johano Štrausoje. Ne, žinoma, kitame kontekste galbūt ir būtų ir pasiekimas, jo labiau, kad aš Kauno muzikiniam teatre esu ne vieną operetę sukūręs, tiksliau, ne vieną vaidmenį operetę. Bet vėlgi, kiekvienam tam vaidmeniui turi būti vieta, laikas, partneriai, vadovai ir taip toliau, ir taip toliau. Na, aš čia dabar taip spontaniškai tą pasakiau, nes tai buvo vaidmo, kuriame aš buvau priverstas šokti. Ten tokį reiškia, šokį įdomų, kuris man nelabai sekėsi ir užtat taip, na... Aš nebijau būti juokingas, ta prasme, scenoje, bet nevalyvas arba nekoordinuotas, aš nenoriu rodytis, tai vat toks reiškia buvo momentas. Toj pačioj scenoje aš daug metų vaidinau Ibsheimą Gindelbachą, Ausschmaus-Maus, ministrą pirmininką valstybės, taip. Ir iš tikrųjų, na, labai daug aspiracijų man taip pat davė ir politikai, ir įvairių kadencijų, ir ministrai pirmininkai, ir kitų, reiškia, pareigų turėtojai. Ir tai buvo malonu, ir va, ten buvo komiškas vaidmo, kur aš tikrai, na, galima sakyti, atsiskleidžiau. Ten kažkas labai nustebo, kad čia Juozapaitis moko ir ten juokauti maždaug.
Bet man atrodo, jūs labai gražiai bendradarbiavot su režisierė Monika Visler.
Monika Visler, taip. Kuri buvo choreografija, ar ne, ir jį statė tą operetę taip pat kaip choreografinį piešinį. Dabar labai gaila, na, tas spektaklis, jis dar vyksta mūsų scenoje, bet iš to mūsų brandulio, kuris dalyvavo pastatyminėme laikotarpėje, ko gero gal vienas ar du žmonės belikė. O tai reiškia, kad, na, tikrai tas piešinys jis yra pakitęs, o jeigu jis yra pakitęs, tai jau spektaklis yra tikrai nebe tas. Daug metų jis laikėsi būtent dėl to, kad repeticijų procesas vyko, na, toks, pirmiausia, labai buvo gera nuotaika ir tokia šventinė pasitikėjimo abipusio, reiškia, atmosferoje, bet kiekvienas judesys ten buvo, reiškia, traktuotas kaip choreografinis piešinys. Ir nors tai visiškai netrodo, ar ne, čia kaip eilės proza yra tokia sąvoka, ar ne, tai tu žiūri, tai žmonės nešoka, bet jie juda priklausomai nuo to choreografinio piešinio, reiškia, pavyzdžiui, kad ir pirštinės pirštų, reiškia, nuėmimas nuo pirštų yra taip pat absoliučiai tikslus pagal tam tikrą taktų skaičių, ar ne? Va, na, žinoma, kad čia yra operetė, yra tam tikras žanras, yra specifika, ir tai yra neįmanoma, jeigu man tą lieptų daryti, sakysim, Rigoleto vaidmenyje, kur turėčiau pagal muziką, o tą aš esu taip pat bandęs būti verčiamas daryti. Nors mano pirmasis Rigoletas įvyko Klaipėdos muzikiniam teatre su Raimundu Banioniu. Ten toks lietuviškas buvo variantas. Tikrai
bet
labai,
čia scenui,
labai,
čia ne apie scenui. Filmavimą.
Ne. Filmavimas paskui buvo jis nukeltas arba nufilmuotas. Tai ten mane pasodino į neįgalaus vežimėlį, kur aš neturėjau jokio reiškia Klaipėdai, negalėjau judėti ir tik vat, per emocijas aš tą vaidmenį ir kažkokį tai kūriau. Ir paskui po poros mėnesių berods Vilniuje įvyko Gintaro Varno spektaklis, bet jau originalo italų kalboj. Kuris na, labai buvo kontroversiškai priimamas ir kritikos, ir publikos, ir mano paties buvo, nes ten Statkevičius sukurtas kostiumas mane, na, taip švelniai tariant, šokiravo, kuomet mano pirmas išėjimas buvo su balerinos, vadinama, pačka tokia, kur aš ten turėjau išsidirbinėti. Bet ilgainiui tas vaidmuo, jis įtapo, ko gero, na, mano tokiu antruoju aš, ir ta Rigoleto visą tą koncepciją, aš ją nešiau per tą visą, kiek jau dabar metų, aš nežinau, 10-15, gal, ne, jo, virš 10-12 metų. Aš ją nešiau ir per kitus pastatymus, kur teko, reiškia, dirbti Šveicarijoje, Jungtinėse valstijose, dar kažkur. Ir sykį patekau į Šaliapino vardo tarptautinį festivalį Kazanėje, kur buvau pakviestas būtent Rigoleto vaidmeniui. Ir ten buvo režisierius iš Didžiojo teatro, Michail Pandžavidzė, toks, reiškia, labai toks linksmų plaučių vyras. Ir jis statė tą Rigoletą, vat kaip Monika Visler statė mūsų, reiškia, šitą vienos kraują. Ir va čia vat įvyko mano tokia, na, visiška diskomfortas. Aš visiškai negalėjau nei paklusti, nei įgyvendinti, nes, na, tada prarandi, reiškia, tos dramos visą esmę, jeigu tu pradedi iliustruoti judesius, jeigu tu pradedi kaip dailiajam čiuožime, reiškia, šokti scenoje tiksliai pagal nustatytas mizanscenas, jo labiau, kad jokio, reiškia, kažkokio tai turinio tame absoliučiai nėra. Jis tiesiog darė kažkokį tai, na, tokį vaizdą, ar ne? Vaizdas, kad dekoracijos buvo labai tokios, labai ryškios, įvairias spalvės, žodžiu. Na, tai buvo visiškas kontrastas mūsų Vilniaus scenoje. Ir ką aš padariau, reiškia, aš padariau tiesiog, aš, na, repeticijų procese aš dariau kaip ir prašo, beje, tas pats buvo su Don Juanu pas mus čia Lietuvos scenoje, ir kai atėjo, reiškia, peržiūros vaidmo, nes ten buvo keli pretendentai į tą pirmąją premjerą, aš tiesiog padariau savo versiją Rigoleto, kurią aš turėjau savi viduje ir baigėsi tuo, kad šito teatro direktorius išsikvietė mane ir paprašė dainuoti visas tris premjeras ir sudarė visas sąlygas atvažiuoti bet kada gastrolių ir visa kita. Na, tiesiog fiziškai to aš negalėjau
daryti. Kitaip tariant, jūs klausot savo vidaus.
Absoliučiai taip. Ir aš klausiau, nes ten kiti kolegos, kurie buvo, na, tie antrininkai, porininkai arba iškia, kiti, kurie kūrė tą vaidmenį, vokalinė prasme ten mane dengė, aš nežinau, ten 150 decibelų, reiškia, ir balso faktūrą rusų bosų, rusų baritono, ar ne, ir ten užpildo salį ir panašiai. Ir aš tikrai jaučiausi taip kukliai ir suprasdamas savo ribotas vokalinės galimybės, sakysim, ir verdžio muzikoje, ar ne, aš taip ir, na, nesitikėjau kažkokio tai ypatingo tokio, reiškia, bet į ką man buvo atsakyta, sako, mes dar tokio europietiško Rigoleto, reiškia, suvokimo mes nesame matę. O tai reiškia, kad mes atvežėme Vilniaus arba Varno koncepciją, taip kad mes esame
apie
Europoje.
Dublerius norėčiau pasiteirauti. Ar tiesa, kad dar iki šiol yra ta sistema, kad dubleriai būna teatre ir laukia, jeigu kas nors ten su balsu atsitinka, įvyksta, kad jie galėtų pakeisti?
Nu, tai yra operos teatro specifika, aš manyčiau, dramos teatre aš tai neįsivaizduoju, kad sėdėtų ir lauktų, ar ne?
Taip, muzikinio
bet,
teatro.
Muzikinio teatro, taip, tai yra normali praktika. Aš sakyčiau, galbūt šiek tiek yra iškreipta, arba neiškreipta, arba neišnaudota iki galo galbūt. Aš tiesa dabar atsitraukęs šiek tiek nuo operos mūsų Vilniaus reiškia, reikalų, bet gal kas nors keitėsi, bet kitados buvo sukurtas tokia operos studija, ne va tai jauniems dainininkams tobulėti, ar ne. Tai pasaulyje praktika, kad ir Metropolitan operoje, New York'e, sakysim, ar ne, tos operos studijos klausytojai arba studentai, ar kaip jas pavadinsi, tai jie ir yra tie dubleriai, kurie ruošia tas pačias partijas, kurios yra rodomos didžiojoje scenoje ir esant galimybė arba progai, reiškia, jie nekainuoja papildomų jokių išlaidų, nes jie ten na, gauna kažką tai finansavimą finansavimą ar stipendiją ar panašiai. Ir jeigu ištinka juos kažkokia, tai va tokia, sakyčiau, laimė, pagelbėti nelaimėje, gali prasidėti jų karjera. Beje, Edgaras Montvidas, mano žiniomis, taip Covent Garden ir pradėjo savo tą didįjį skrydį.
Bet žiūrovai ateina žiūrėti žvaigždžių, o ne dublerių.
Taip, bet jeigu žvaigždė užkimsta arba jis dingsta, tai dubleris kartais negali. Tas pats atsitiko su Bernšteinu, jeigu jūs žinote, dirigentas, kuris kitados buvo pakviestas pakeisti, susirgusi, reiškia, aš dabar neatsimenu, kokį ten korifėjų, Carnegie Hall, reiškia, ir tai jo buvo skrydžio pradžiai ir į tai, į ką jis išvirto. Ta prasme, Bernšteinas nuo to atsitiktinio visiškai koncerto tapo pasaulinė žvaigždė. Taigi, ačiū Dievai, kad tokia sistema egzistuoja.
Bet geriau neįvyktų tokių dalykų, gal.
Ne, nu tai tiems, kurie nori visada būti žvaigždėmis ir sėdėti ir užimti, reiškia, visus postus ir pozicijas, aišku, tiems galbūt ir negerai. Tai, tarp kitko, vienas iš argumentų, kodėl aš ėjau į politiką, arba tiksliau išėjau iš teatro, sakysim, šitam laikotarpyje. Na, sakyčiau, dar galbūt apsprendė ir vidinės atmosferos buvis paties teatro, nes na, jau daugelį metų teatro kaip po tokio, aš kalbu apie gyvą organizmą, apie tą dvasę, apie dvasinį turinį, jie paprasčiausiai jau nebeliko seniai. Ten yra tikrai gerai sustyguota įstaiga, atliekanti savo funkcijas, atliekanti misiją savo pagal programą, ten, žodžiu, viskas valstybininko kalba, reiškia, kalbant, viskas ten gerai, surenka bilietus ir panašiai, bet teatras, jeigu jis nėra gyvas organizmas ir jeigu tau jau ne visada yra jauku būti tame pastate, nes kartais tu net nebepažįsti fiziškai žmonių, ten ta kaita, sakysim, techninio personalo ar kažkokio aptarnaujančio ar panašiai, arba kai pradeda dominuoti administracija, ar ne, kai atlikėjai arba menininkai, na, tampa tokie, na, antrailio įrankiais. Aš suprantu, kad jie yra įrankiai, ar ne? Bet įrankiai kūrėjų rankose, tai yra įrankis didžiojo kūrėjo. Turi būti didis dirigentas, didis režisierius ir tuomet tu su didžiausiu malonumu tampi jo įrankiu, ar ne? Su sąlyga, jeigu tu turi smegenis suprasti tai, ko iš tavęs reikalauja, aišku. Bet kuomet, na, autoritetai pasiskirsto neproporcingai, žinoma, tada yra sudėtinga tam įrankiui būti, nebent reikia nustoti mąstyti.
Cavaliere, tra la 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 la, la, la. Che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbigliere. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazze, vecchi fanciulle, quale parrucca, presto la barba, quale sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba, presto il biglietto, Figaro, 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 Figaro. Ahimè, che furia, ahimè, che furia, una volta per carità, per carità, per carità, una volta, una volta per carità. Figaro, son qua,
Figaro.
Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto prontissimo, fa quelle polvere, fuori col coto, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo Figaro, bravo, bravissimo, te fortuna, te fortuna, te fortuna, la maniera, la 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 la, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, la maniera. Sono il pagato della città, sono il pagato della città, della città, della città.
Ne, tai Seimo narys yra apkarpytas iš vairiausių pusių, reiškia, yra viskas padaryta, kad Seimo narys neturėtų jokio ryšio su realiu gyvenimu. Tai,
tai
čia
blogai.
Toks vėlgi, aišku, kad blogai, žinoma, kad blogai. Ir čia yra tikrai niša ir konstitucijos keitimo, bent jau aš suprantu, gal darbinė veikla, sakysim, tiesiogiai, na, būtų keista, jeigu aš eičiau dabar kasdieną dar vakarais ten spektaklius dainuočiau, tai galima surišti su viešų privačių ten derinimu, nors vėlgi. Kūrybinė veikla yra leidžiama, bet pedagoginė, sakysim, na, koks galėtų būti, kokia žala valstybė, jeigu, reiškia, profesoriai, kurie dabar sėdė Seime, dar savo patirtim pasidalintų su studentais, na, aš nežinau, ar tame būtų galima išvelgti kokią nors pavojaus, reiškia.
Nu, įtakų pavojai.
Na, koks įtakos, žinot, tas ryšys vis tiek nenutrūksta niekada, ar ne, jeigu tu buvai savo alma mater.
Norėjau klausti, ar jūs domite savo studentų tolimesne kūrybinė veikla, ar jie jums skambina, kviečia,
visko yra, visko yra, tikrai visko yra. Na, su patarimais aš taip, žinot, Aš juos visada duodu, jeigu kas nors manęs paklausė. Pats aš niekada nesipiršu su patarimais, esu porą kartų pasakęs ir kartais na, tie žmonės žiūriu, kad jie nutraukia, reiškia, tų patarimų klausimą, nes čia yra labai subtilu ir kita vertus, na, kištis jau subrendusio menininko gyvenimą yra tiesiog neetiška. Bet žinoma, kad aš stebiu gyvenimą, jau labiau, kad mano dukra dabar mokosi taip pat dainavimo, taigi aš, na, absoliučiai esu tuose reikaluose. Ir pedagoginio darbo, ir stebėsenos, reiškia, kas vyksta operos scenoje pilnai.
Turbūt radio klausytojams būtų įdomu paklausyti kūrinį, kuris jums pačiam labai patinka. Ar turite
tas
tokių?
Tas kūrinys, kuris man patinka, jis dar yra nesudainuotas, nes visa tai, ne, tai aš žinau, kad tai banalu, bet tikrai visa tai, kas yra įrašyta arba sudainuota ir užfiksuota, na, tai yra jau nebegyva.
Bet jūs neklausot savo įdainuotų?
Tikrai ne, klausau, kai jeigu įrašų studijai tai vyksta, tai aš to proceso metu aš to klausau, bet aš tikrai nesergu šito reiškia.
Ne, nu čia ne kaip liga,
Ir išgirdęs, ne, supranta, čia vėlgi, nu, kadangi tu nieko negali pakeisti ir kitų jauti, kad tu galėjai padaryti geriau, arba tu žinai, kad tu dabar galėtum padaryti geriau, na, geriau savęs tiesiog nerzinti. Nors yra kūrinių arba yra dalykų, ką aš tarp kitko kartai žiūrėdamas archyvinius operos vaizdo įrašus pamatau, ar ne, iš va ten yra jau daug maž gyvo tokio, reiškia, na, įsivaizdavimo pavyzdys, kuomet tu matai operą nufilmuotą ten prieš 10-15 metų, ar ne. ir kitų pamatai savo atvaizdą, reiškia, dar tokio padoriai atrodančio, ir staiga, reiškia, tu nustembi, kad balsas lyg ir viskas tvarku, kad dainavai, ar ne, ir tu galvoji, dabar tu negalėtum taip, ar ne. Tai viskas yra santykinai, reiškia, suvokiama ir iš tikrųjų, bet aš tikrai nesiklausau savo įrašą.
Tai mes galime groti.
Mes galite groti, ką jūs norite. Aišku, dažniausiai dainininkai, operos dainininkai, jie turi tokią keistą lygą, reiškia, jie nori dainuoti tai, ko jie negali. Ir jeigu jis yra kokio lyrinio plano dainininkas, jis labai nori dainuoti kokį nors dramatinis, jo, kurie dramatiniai ir netilpa į posakius, tokie yra balsai, ar ne, jie labai nori subtilių romansų, reiškia, įrašyti plokštelę ir tada išeina komedija. Bet kita vertus, tai yra labai gera praktika ir labai geras trenažas balsui. Ir bet kuriuo atveju, reiškia, bet kokios operos dainininkui, Mocarto, pavyzdžiui, opera yra privaloma tiesiog, ar ne, ir akademiškai mes ir turime ir mokymo programoje, studentai turi praeiti, vadinamą tą kursą, ar ne. Nors Mocartas man niekada nebuvo, tokios saviriškos kažkokio tai didžiulė, reiškia, priemonė.
Bet jūs dainavote visos jos tokios,
Don Juanas, taip, taip.
Jūsų
na, Don Juanas, jo, Don Juanas čia yra išimtis. Don Juanas yra išimtis, todėl kad ten ta muzika yra kitokia negu kitos Mocarto operos. Bet tai yra vėlgi to paties disciplinos klausimas tos pačios, ar ne? Nes Mocarto muzika dainavimui yra reikalinga būtent disciplinuoti save kaip dainininką, kaip interpretatorių ir kaip paprasčiausia muzikos teorijos, reiškia, žinotojai, ar ne? Nes, na, Mocarte bent menkiausias nuslydimas nuo intonacijos reiškia, na, kelią į griuvimą, į fiasko. Ritminės figūros sulaužimas, tu gali, na, pavesti savo kolegas, žodžiu, ten yra kaip suderintas, reiškia, mechanizmas, ar ne? Gi, Pučinio muzikoje, reiškia, atvirkščiai, jeigu tu dainuoji pagal natas, na, čia yra blogas tonas, toks, na, toks žargono kalbant. Tarsi, ten yra jau laisvė interpretacijai, apskritai veristinė muzika, ar ne, bet ten yra pavojus nusitraukti balso stygas, jeigu tave užveda kokie nors emocijos, ar ne. Tai vat visą laiką taip ir laviruoji. Arba Rigoletas, pavyzdžiui, mirties, Džildos mirties scena, ar ne, kai tu mano rankose miršta, reiškia,
dukra,
reiškia, to paties amžiaus kaip mano reali dukra, arba kai turi tris dukras, ir ne, ir tu esi ant visiško tokio, na, išprotėjimo, tiesioginė to prasme, reiškia, ribos, bet tu čia pat suvoki, kad jeigu tu išprotėsi, na, tu nepaimsi tos aukštos ten lerba, tenai sol kažkokios, ar ne.
Ir žodžiu, reikia sveiko proto, bet ko gero ir politikoje reikia
absoliučiai,
sveiko proto.
Vat sakau, ir man ta profesija tikrai labai padeda, ir jau nepaisant ir nekalbant apie reiškia, tą psichologinių personažų, reiškia, suvokimą, partnerių gebėjimą atspėti, reiškia, iš akių, ką jis galvoja, koks jo žingsnis. Tai čia yra privalumas. Iš tikrųjų, operos dainininko trenažas ir visa tai patirtis, ką aš esu sukaupęs, politikoje jis man duoda, na, didžiulę naudą. Nors, aišku, iš šalies tai labai kartais skeptiškai atrodo, ir žmonės, kurie to nėra susipažinę su ta profesija, jie to net neįsivaizduoja, kad tai galėtų būti, ar ne? Bet,
na taip, ypatingai, kurie kalba apie atlikėjus, nes atlikėjai tai yra, na...
Nu, yra, ir Seime pas mus yra tokių tipažų, kurie, reiškia, ignoruoja atlikėją kaip kūrėją, reiškia.
Taip, būtent.
Nors, jo, nors mes visi...
Kompozitorius, tyrinėtojai.
Na, vėlgi, kompozitorius, na, parašęs natas ant popierius, jis tikrai nėra kūrėjas. Ta prasme, jis kūrėjų tampa tuo met, kai tas vat, atlikėjas įgarsina tai, kas yra parašyta.
O čia galima ilgai filosofuoti.
Ne, čia mes galime neilgai. Čia yra vat, tai, kas yra juodo ant balto parašyta muzika, juodo ant balto, na, nebent tiems, kurie gali iš lapo skaityti ir girdėti muziką. Bet, na, jų tokių Lietuvoje, ko gero, yra du arba trys. Ir paprastai jie yra dirigentai, ar ne? Šiaip muzika yra tai, ką mes girdime, ir tai, kaip mus veikia emociškai, reiškia, ir fiziologiškai netgi, ar ne?
O
tai, jau priklauso nuo to, kas konkrečiai atlieka. Ir tą pačią muziką gali skirtingi atlikėjai, reiškia, na, paversti ją genialiu kūriniu, ir čia pat kitas atlikėjas kitą dieną jie gali, na, pakišti po šluotą, kad jos nieks nebenorėtų girdėti, ar ne? Tai vat čia ir yra to kūrybos momentas, ar ne? Nes atlikėjas, aš dabar kalbu konkrečiai apie dainininkus, jis yra pirmiausia instrumentas, kuris turi savo visiškai skirtingas vibracijas, savo poveikį kiekvienam absoliučiai sėdinčiam salėje, ir kiekvienas žmogus suvokia jį ir girdi visiškai skirtingai, ir plius dar yra, jis yra muzikantas savo instrumentu, ar ne? Ir dar jis turi turėti smegenis ir pakankamos patirties ir nuovokos, būdamas solistu, išlaikyti tą, reiškia, ramybę, būti kontekste to ansamblio. Vėlgi, paklusti dirigento mostui, kuris ne visada sutampa su sveika logika ir muzikalumu, ar ne? Tai aš sakau, čia yra masė dalykų. Apskritai, aš įvesčiau privalomą operos teatro, reiškia, discipliną į vidurinį mokyklų, reiškia, kursus, bet... Čia ir juokas, ir kita vertus, čia yra labai labai tokia, na, rimta hipotezė, kurią, na, reiktų dar tikrai pasvarstyti visiems mums. Nes dažniausiai žmonės bijo tai, to, ko nežino. Klasika, opera ir visa tai, apie ką mes šiandien bandom kalbėti, daugumai žmonių Lietuvoje, ir ne tik Lietuvoje, visam pasaulyje, yra terra incognita, ar ne, tai yra visiškai neatrasta žemė, ir todėl jie bijo pasirodyti kvailiais, jie bijo pasakyti kažką ne taip, ar ne, jie bijo tiesiog pajudinti, nes ten yra nežinomybė, tai vat, mes turime nešti, kalbėti, kaip ir vėlgi apie politinę situaciją, apie politinę sandarą valstybės, ar ne, kad sako, čia vieni kvailiai, reiškia, būna valdžioje ir panašiai. Na, tai tuos kvailius niekas kitas, o tie patys žmonės pasirenka ir išsirenka. Kodėl? Todėl, kad jie, na, bijo matyti tų, kurių jie nerenka, ar ne. Jie bijo tų, kurie, na, teigia kažką tai kitko, negu jie įpratę girdėti.
Ko gero, arba tiesiog patys nesistengia įsigilinti.
Dėkojame laidos svečiui Vytautui Juozapaičiui, o su klausytojais atsisveikiname iki kito karto. Laidą remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.